Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 14. januára. S reformou stavebného práva, ktorú tento týždeň posunula do parlamentu vláda, to ešte bude zložité. Predseda hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský včera na sociálnej sieti netajil rozhorčenie, že vláda návrhy zákonov na pochytre schválila, hoci sa predkladateľ vicepremiér Štefan Holý pred Vianocami s poslancami z koaličnej pracovnej skupiny dohodol, že najskôr budú spoločne pracovať na pripomienkach. Nedodržal slovo, namiesto toho dal zákony do vlády. Píše nahnevaný Kremský a vládou schválené návrhy nazval chaotickým nedorobkom, ktorý si presadili oligarchovia a ktorý by bol zabijakom občianskej výstavby na Slovensku. O dva týždne, keď nám tento zákon príde do parlamentu, bude jeho osud zrejme nemilosrdný. Mali sme tu všelijaké rýchlokvasky, ale toto je ozaj unikát, napísal obvykle decentný šéf hospodárskeho výboru. Ekonomický newsfilter má dnes 1250 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Slovenská politika, nehovoriac o hospodárskej politike, nevyhnutne potrebuje kritický pohľad zvonka. Ukazujú to nielen chabé výsledky vládnutia predchádzajúcej politickej zostavy vedenej Smerom, keď sa dlhodobo neriešené problémy zakonzervovali a prehlbili, ale potvrdzuje to aj vajatanie aktuálnej koalície, ktorá sa na potrebné reformy odhodláva len pod tlakom Európskej únie a s vidinou peňazí z plánu obnovy. Ďalší impuls Slovensko dostalo včera, keď nám najnovšiu správu o slovenskej ekonomike prišiel prezentovať generálny tajomník OECD Matthias Cormann. OECD je organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V súčasnosti združuje 38 najvyspelejších štátov sveta a dobrovoľne sme do nej vstúpili v roku 2000. Ako vidí OECD súčasné Slovensko? Hlavný záver znie, že aktuálne vyhliadky Slovenska sú síce priaznivé. Ekonomický rast sa pod vplyvom oživenia domácej spotreby a investícií z plánu obnovy a odolnosti zrýchli, ale krajinu čakajú problémy v budúcnosti. Tá v našom prípade prinesie dramatické demografické zmeny, na ktoré však slovenský dôchodkový ani zdravotnícky systém nie sú pripravené. Pri penzijnom systéme sa analytikom páči, že navrhovaná reforma ministra práce Milana Krajniaka opäť naviaže dôchodkový vek na strednú dĺžku života a mierne zníži hodnotu dôchodkového bodu, čím sa koriguje budúci deficit dôchodkového systému. Ministerstvo by však malo prehodnotiť zavedenie rodičovského bonusu, pretože ten podľa OECD, citujeme, ohrozuje udržateľnosť dôchodkového systému, jeho efektívnosť nemožno posúdiť a prináša aj problém spravodlivosti, keďže zvýhodňuje rodičov s bohatšími deťmi. Problém nízkych dôchodkov matiek, o ktorom Krajniak často hovorí, sa podľa správy dá riešiť efektívnejšie, napríklad zvýšením hodnoty dôchodkového bodu za roky strávené na rodičovskej dovolenke. OECD navrhuje alternatívny reformný balík, ktorý by neobsahoval rodičovský bonus a súčasne by postupne zrušil nižší dôchodkový vek pre ženy podľa počtu vychovávaných detí. Už v prvom roku by viedol k úspore, ktorá by do roku 2070 narástla až na 3,6% HDP. Kriticky sa OECD vyjadruje aj k návrhu SAS, aby spolu s dlhovou brzdou, respektíve výdavkovými limitmi, bola zavedená aj daňová brzda. Nepriaznivý dosah starnutia na ekonomiku sa okrem zmien parametrov verejného dôchodkového systému dá podľa OECD zmierniť aj opatreniami, ktoré zvýšia zamestnanosť seniorov a matiek s malými deťmi. Napríklad slovenská 130-týždňová rodičovská dovolenka patrí k najdlhším medzi vyspelými krajinami. Matky síce môžu popri nej pracovať, ale vzhľadom na vysokú cenu jaslí sa im to nemusí oplatiť. Správa preto navrhuje jej postupné skrátenie alebo nahradenie flexibilnejšími schémami. Odporúčania ekonómov z medzinárodných štruktúr môžu vyzerať kruto, pretože technokrati nemusia brať do úvahy politikum a nemajú problém navrhovať nepopulárne riešenia. Na ich strane však stoja fakty. Podiel obyvateľov starších ako 65 rokov sa na Slovensku v najbližších 30 rokoch zdvojnásobí, no počet pracujúcich sa o petinu zmenší. To povedie k nižšiemu výberu daní a odvodov a súčasne k rastúcim nákladom na penzie, dlhodobú opateru a zdravotnú starostlivosť, ktorú bude treba pokryť. Zdá sa, že premiér Eduard Heger si toho už je vedomý. V tomto duchu to musíme vysvetliť občanom, povedal včera po stretnutí so šéfom OECD. Informácie zo zahraničia ukazujú, že nový variant koronavírusu Omikron je výrazne infekčnejší, hoci pravdepodobne aj menej život ohrozujúci, a nakazia sa ním veľmi rýchlo obrovské množstvá ľudí. Vo firmách hrozia preto náhle výpadky pracovníkov, ktoré môžu ohroziť nielen biznis, ale aj celú ekonomiku a chod štátu. Rýchla sonda denníka E do firiem ukazuje, že najmä podniky patriace do kritickej infraštruktúry sa na to pripravujú. Energetici sa popri dôraze na očkovanie snažia eliminovať riziko výpadku kritického personálu. Posilňujú dispečingy, napríklad západoslovenská energetika pridala k dvom existujúcim tretí a dispečerov izoluje. Aj rafinéria Slovnaft už pripravila špeciálne bezpečnostné postupy. Ak by na kľúčových pozíciách museli pracovať aj bezpríznakoví zamestnanci s potvrdením ochorením COVID-19, na týchto pracoviskách sa zapnú prísnejšie hygienické pravidlá. Slovnaft sa navyše dlhodobo snaží najmä očkovať zamestnancov. V obchode je najprísnejší režim v distribučných centrách, aby ich výpadok nespôsobil problémy v zásobovaní krajiny. Reťazec Terno má vytvorené aj skupiny tzv. Mobilných vedúcich zamestnancov, ktorí sú schopní prechodne viesť predajne v rôznych regiónoch, ak by ich šéfovia vypadli. Minister školstva Branislav Gröling včera predstavil základný rámec školskej reformy, ktorú zastrešuje štátny pedagogický ústav a pracuje na nej vyše 300 odborníkov. Plán je, že podľa nových, modernejších osnov by sa mali začať učiť všetky deti v školskom roku 2026-2027. Školstvo je obrovský mechanizmus s veľkou zotrvačnosťou a ak sa má celé naozaj zásadne zmeniť, na nový spôsob výučby sa musia najprv nastaviť učitelia. Na reformu ich bude preto pripravovať asi 500 ľudí v metodicko-pedagogických centrách a regionálnych centrách podpory. Mentormi majú byť pedagógovia z regiónov, ktorí budú lektorovať na pol úväzku a zároveň ďalej učiť. Ešte predtým však experti do konca tohto roka vypracujú nový štátny vzdelávací program a pripravia legislatívu, aby reformu, ktorá presahuje volebný cyklus tejto koalície, zafixovali. Zároveň však od septembra 2023 školy dostanú možnosť dobrovoľne začať vyučovať podľa nového programu. Prečo je to dôležité aj pre hospodárstvo? Moderná ekonomika už bude potrebovať namiesto obslužných robotníkov a montážnikov oveľa viac inovátorov, ľudí s kreatívnym myslením, ktorí dokážu vytvárať vysokú pridanú hodnotu. Mnohí manažéri na rôznych fórach už dlho opakujú, že súčasné školstvo im absolventov na takéto úlohy nepripravuje. O zaostávaní v tomto smere svedčia aj výsledky slovenských žiakov v medzinárodných porovnaniach PISA. Reforma učebných osnov to má zmeniť a v nasledujúcich 10 rokoch deti zo Slovenska vytiahnuť do nadpriemeru. Nové učebné osnovy by mali zvýšiť aj motiváciu detí učiť sa prírodovedné predmety či matematiku. Petra Fridrichová zo štátneho pedagogického ústavu hovorí, že pri dnešnom rigidnom nastavení učebných osnov, citujeme, učitelia nehovoria, že učia deti, ale že preberajú učivo. Nové osnovy by mali priniesť menej memorovania, poznatky z jednotlivých predmetov prepájať a koncentrovať sa na ich praktický význam. Učiteľom sa rozviažú ruky aj v tom, že sa základná škola rozdelí na 3 cykly. 1. až 3. ročník, 4. a 5. ročník, 6. a 9. ročník. Učiteľom sa rozviažú ruky aj v tom, že sa základná škola rozdelí na 3 cykly. 1. až 3. ročník, 4. až 5. ročník, 6. až 9. ročník a učitelia už nebudú musieť dodržať stanovený rozsah učiva každý rok, ale iba v rámci celých týchto cyklov. Podstatnou informáciou aj v tejto súvislosti je, že financovanie reformy je z veľkej časti naplánované z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Autori návrhu sa inšpirujú školstvom z Fínska, Estónska, zo Slovinska a z Poľska. Napriek pesimistickým prognózam vychádzajúcim zo situácie okolo nedostatku čipov sa slovenský automobilový priemysel predsa len dostal na hodnotu 1 000 000 vyrobených vozidiel. Prudký prepad z roku 2020 sa tak 4 automobilkám podarilo trochu skorigovať, aj keď nie všetci výrobcovia boli rovnako úspešní. Problémy s polovodičmi zrejme najmenej postihli žilinskú Kiu, ktorej korejská matka má s ázijskými výrobcami čipov na vidomoči lepšie vzťahy ako európske automobilky. Kia vlani podrástla o skoro 15% a vyrobila 308 tisíc vozidiel. Naopak trnavský Stellantis musel zrušiť až 111 zmien a s výrobou klesol o vyše 6%. Vyrobil 316 tisíc aut. Bratislavský závod nemeckého Volkswagenu a nitrianska fabrika britského Jaguar Land Roveru vlanejšie objemy výrob zatiaľ nezverejnili. No zväz automobilového priemyslu ich zrejme má, keď mohol prezentovať celkové čísla o slovenskej produkcii. Slovensko zostáva svetovým lídrom vo výrobe aut v prepočte na počet obyvateľov. Na 1000 obyvateľov produkuje 184 vozidiel. Automobilová výroba sa na priemyselnej produkcii Slovenska podielala takmer 48% a predstavovala 42% celkového exportu Slovenskej republiky. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.